naho yemeze ko umutekano mu gihugu wifashe neza. Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugubi w'igihugu wigenguje ejo gatya ka muntu CNDH abajijwe kubitigiri ishyirahamwe mpuzamakungu rirabi by'impunzi ku isi yose riheruka gushikiriza ko giteza Abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyarongoye CNIDH yishyuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishyiga giturumbuka, akibaza icyo Hasteri yafatiye ko kubwira itangaza ibyo bitigiri.
Twe ibyo tuzi ni uko mu bijyanye no guhunga nta utegura guhunga mu bisanzwe. Muri icyo gihe umuntu akubwiye ati nzohunga mu mwaka uza, hakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge. Kubera ko ntazi ibyo iryo shyirahamwe riba ryishimikije mu kugira iyo projection, nta kinini mubivuga ko. Mugabo icyo tuzi ni uko kenshi guhunga si integuro, guhunga biraduka kubera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga. Nta singingo ufata yo guhunga, ahunga kubera ko ahuri bitagishoboka. Muri icyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uza bahunze abashinwa kuri hazo bahunze abandi nk'abari.
Uyo arongoye CNIDH aravuga ibyo kogwa hamwe ibyo HCR shikiriza byo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe bote baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa ni uguheza rero umuntu akasuzuma muzima w'abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuze iki cyangwa hari habuze iki, ni ikihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara ngatwe tubona umutekano uhari, kandi abantu bashobora no guhunga inzara nazo nyine birahari cyane cyane nk'umuzakindo na Muyinga, naho nyine umuntu agafata inkingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe cyangwa uruzuba, kandi n'umutekano ugakomeza gutimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe. Muri icyo gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cyabajijwe muri icyo kiganiro umugwi wigengujeje agati k'akazi na muntu waremesheje kubamenyeshamakuru n'amakenga aheruka gushyikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, aho uyu munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibyerezo nshingiro. Muri CNIDH babibona nk'impanuro zamaze zitangwa kugira ibintu bigende neza.
Iryo tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko ONI ni urwego rukomeye ruraba bihugu byinshi byo ku isi, gusiza amakenga rero n'ikintu cyumvika. Nibaza ko ni nk'inkebuzi nshaka kugabisha kugira ngo abariko barabikora rero babitunganye neza ku byo bizoza bitunganiriza bose. Niko dufata bujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONI.
Umugwi CNIDH ujejwe gatika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugu gatera ibyatsi hote rwarigize iminsi ryibonekeza rikorwa n'ababyeyi cyangwa ababanyi ku bana bibukije ibyabaye ububanza aho abana bahambwe babona kuko bashya ibigori mu murima. Igitega muri komini Taba aho abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori. Imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono. Mu Kanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itana nyina wiwe amuhora ko yazigije inkono, n'uwundi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera ababyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.